Nikki Strong playing you the pop music you love right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Namba ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hewani matangazo ya VOA Express. Msikilizaji, tunataraji kwamba uko salama salimini, ikiwa ni siku ya Jumatano, Machi 31 mwaka 2021. Anayekukaribisha ni karibu kwa shaja chere kama lile pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Katika VOA Express leo utasikia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na baada ya kuapishwa Jumanne kwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera kwa muhula wa pili, nchi jirani ya Cameroon inasema kwamba inatarajia kutakuwa na utulivu wa kieneo na kurejea pia kwa biashara. Usisahau pia tutakuwa na burudani, muziki na maswala ya biashara. Karibu tusafiri pamoja.
Na vile vile huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi ameomba mataifa mengine kwenda kuwekeza nchini mwake. Vile vile tutakuwa na yale yanayojiri katika mitandao ya kijamii, msikilizaji usikose.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tuanzie huko DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba rais Felix Tshisekedi ameomba mataifa mengine kwenda kuwekeza katika taifa hilo ili kujikwamua kiuchumi baada ya muda mrefu wa kasi ya kutoka kwa makundi yenye silaha. Rais huyo ameyasema hayo wakati akiwa Qatar huko Doha. Austin Marivika anaripoti zaidi kutoka DRC.
Akiwa ziarani mjini Doha, nchi ya Qatar, rais wa Kongo Felix Tshisekedi amesema kwamba nchi yake kwa sasa inahitaji uwekezaji kutoka mataifa jirani na nyingine duniani kwa ajili ya umoja na maendeleo wa taifa lake ambalo lina mali mengi lakini wananchi wake wakiwa masikini. Tumba cha Bola Bindu ni mbunge wa mkoa wa Kasai, akiwa mwanachama wa UDPS, chama cha rais Felix Tshisekedi.
Unajua ke rais iko natafuta nchi yetu endelea mbele. Endelea kuendelea nchi mbele tu, kuna bezio na bainvestiri za mda mingi bakuje bainvestiri ndani ya ndani ya Kongo juu batoto wa Kongo bapata kazi na nchi yetu isidevelope. Kuna hiyo ke Qatar iko parmi mapei yenye iko na inaonesha ke development iko possible dans peu de temps.
Hapa Goma nimezungumza naye Neema Vikailira.
Mali yetu na madini yetu yanaweza kusaidia wananchi wa Kongo. Kusema tutatafuta misaada kila siku nje ya inji haita kutusaidia hata siku moja. Tangu tulianza kutafuta misaada nje ya inji, bado haija tusaidia ndani ya inji yetu.
Wananchi wa mkoa wa Ituri, eneo la madini ya halmasi pamoja na petroli katika ziwa la Edward, wakifurahishwa na hatua hiyo, akisema John Kabwe akiwachomia pembeni ya ziwa Edward.
Kwangu mimi ni furaha kubwa kwa kuona rais ameleta wa investors, lakini naomba kujua wa investors hawezi kuja ya Ituri na bado hali ya usalama si nzuri. Kwanza ni amani, waleta amani. Mali ambayo iko Ituri inaweza lisha Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nzima. Petroli ipo kwa ziwa la Lake Albert. So faida ya kuleta wa investors na amani haipo, sidhani kama hao wa investors watakuja. Watawakula tu hela kisha zitaleta makonflikti na makonflikti, namna serikali ya mbele iliweza kusaini maagreement mbalimbali na makampuni mbalimbali za kutoa mafuta. Lakini ufatana hali ya usalama, security si nzuri, wa investors hawajawahi fika jimboni Torres.
Mkoa wa Tanganyika nao ukiwa na madini, nimezungumza na Soriano Chapwe Patrick akiwa katika mji wa Lubumbashi, mkoa wa Katanga.
Na watabeba mali ya Kongo na sisi tutafaidika na ujenzi wa vito kwa chana. Na kweli hiyo wazo ni wazo nzuri sana. Ile itanungulikisha kongomani ni kubeba mali yetu, lakini kazi hazifanyiki sababu naishi miaka na miaka. Watu wengi wanakuja Kongo wanaiba mali ya Kongo, wanaenda pasipo mafanikio ya wakongomani.
Utafahamu kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mojawapo wa inji yenye mali mengi lakini raia wake wakiwa masikini. Oser Malvika, VOA Express, Goma.
Sare sana Oseri Malivika, mzee wa kazi kutoka kule DRC. Sasa moja kwa moja tunamulika baada ya kuapishwa Jumanne kwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera kwa muhula wa pili, nchi jirani ya Cameroon inatarajia kuwa na utulivu wa kieneo utarejea. Serikali ya Kamerun inasema kuwa watu waliovuka na kuingia kwenye mipaka yake wakati wa machafuko katika Jamhuri ya Afrika ya Kati wameanza kurejea nyumbani. Hata hivyo, kwenye hotuba yake mapema wiki hii, waziri mkuu wa Kamerun amesema kuwa waasi kutoka taifa hilo jirani bado ni tishio kubwa kwa usalama. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Waziri mkuu wa Cameroon Joseph Dion Gute anasema kuwa ghasia huko Jamhuri ya Afrika ya Kati zimedumaza juhudi za maendeleo na usalama nchini mwake. Gute amekutana na Faustin Touadera Jumatatu kabla ya kuapishwa kwake jana kwa muhula wa pili. Gute amesema kuwa Rais Paul Biya aliyemtuma kuhudhuria hafla hiyo mjini Bangui ana matumaini kwa uongozi wa Touadera utarejesha amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na Cameroon. Anasema kuwa Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati haziwezi kushuhudia amani iwapo kuna ghasia kati yao. Anasema kuwa mataifa hayo ni jirani na kwamba ni lazima yawe tayari kutoa hifadhi kwa raia wa kila mmoja wakati wa mizozo. Ameongeza kwamba mataifa yote mawili yana ushirikiano wa kichumi, wakati akitaja barabara inayotoka kwenye mji wa bandari wa Douala Cameroon hadi kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wa Bangui. Amesema kuwa barabara hiyo ni lazima ilindwe kwani ndiyo tegemeo la Jamhuri ya Afrika ya Kati ambayo haina bandari. Touadera Jumanne ameanza mkula wake wa pili baada ya kuibuka mshindi kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Disemba 27. Mshindi wake ulithibitishwa na mahakama ya kikatiba hapo Januari 18, lakini mara moja upinzani ukapinga matokeo hayo. Taifa hilo limekuwa likilaumu aliyekuwa rais wakati mmoja François Bozize ili aondoe Touadera madarakani, swala ambalo amekanusha. Baada ya ghasia kuzuka nchini humo, maelfu ya watu walikimbilia kwenye nchi jirani ya Kamerun. Nguti anasema kuwa ghasia zilizofuatia zilizuia zaidi ya malori 4,000 kupeleka misaada ya kibinadamu kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika kipindi cha takriban miaka 7 ya mapigano, karibu watu milioni 1 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wametorokea Cameroon, Chad, DRC na Nigeria. Wiki iliyopita, Cameroon imesema kuwa baadhi ya watu waliotorokea nchini humo wameanza kurejea nyumbani wakiwa na matumaini ya kupata amani ya kudumu.
Sare sana Harrison Kamau, na kwa msikilizaji unayejiunga nasi unasikiliza VOA Express. Hivi sasa basi moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati huu nimkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi, mzee wa kazi, akusomee habari za dunia.
Hali ya utulivu imerejea kwenye mji mkuu wa Niger, Niamey, kufuatia milio mikubwa ya risasi karibu na ikulu ya rais usiku wa kuamkia leo, baada ya kitengo kutoka kambi ya jeshi la angani iliyo karibu na ikulu kujaribu kuteka makazi hayo ya rais. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa idara ya usalama nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa washambuliaji hao walishindwa nguvu na maafisa wa kitengo cha ulinzi wa rais waliotumia silaha nzito. Vyanzo vingine vitatu vilivyoomba kutojulikana kwa sababu haviruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari vilieleza. Vyanzo hivyo havikusema washambuliaji hao walikwenda wapi au kutoa maoni juu ya aliko rais Mahamane Osman au rais mteule Mohamed Bazoum, ambaye anatarajiwa kuapishwa siku ya Ijumaa baada ya ushindi wa uchaguzi uliopingwa na Osman. Milio ya risasi ilianza kusikika mwendo wa saa 3 asubuhi kwa saa za Niger na iliendelea kwa takriban dakika 30 kulingana na mashahidi waliozungumza na Reuters. Kufikia saa 4 asubuhi barabara zilikuwa wazi na hali ilionekana kuwa ya kawaida, walisema mashahidi kadhaa. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uhalifu UNOCD imesema kuwa ghasia zinazoendelea Myanmar huenda zikapelekea ongezeko la utengenezaji wa dawa ya kulevya aina ya meth, wakati makundi yenye silaha ya kikabila yakijitafutia fedha za kuendelea kudhibiti maeneo yasiyo na sheria nchini humo kufuatia mapinduzi ya kijeshi mwezi uliopita. Walanguzi wa dawa za kulevya kwa ushirikiano na makundi ya uasi nchini humo kwenye mpaka wa Laos huko nchini Thailand na China, unaojulikana kama Golden Triangle, wamekuwa wakiuza kiasi kikubwa cha dawa hizo kote kusini mashariki mwa Asia tangu Myanmar itumbukie kwenye ghasia. Jeremy Douglas kutoka idara ya UNOCD ameiambia Sauti ya Amerika kwamba uchumi wa Myanmar unashuka kwa kasi kubwa na kwamba katika kipindi cha wiki moja iliyopita makundi mengi yenye silaha yamekuwa yakijitahidi kutafuta fedha kwa kila njia, mengi yakigeukia biashara ya dawa za kulevya. Ukosefu wa udhibiti wa kisiasa umesemekana kutoa nafasi bora kwa makundi ya uasi yanayotengeneza dawa hizo kuongeza uzalishaji. Viongozi wa matawi yote matatu katika jeshi la Brazil wamejiuzulu baada ya rais Jair Bolsonaro kubadili nafasi ya waziri wa ulinzi, hatua ambayo inaonekana kuongeza ushawishi wa kisiasa wa kiongozi huyo ndani ya jeshi. Ripoti imetolewa mapema leo na wizara ya ulinzi ambayo haikutaja majina ya watakaochukua nafasi zao, ingawa wachambuzi wanahofia kuwa Bolsonaro atachagua watu walio karibu naye wakati akilenga kuongeza ushawishi wake ndani ya jeshi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kwa matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati.
Na hivi sasa ni wakati wa mada ya barazani, msikilizaji. Kwenye mada yetu ya leo tumeuliza, baada ya kuona marais kama vile Uhuru Kenyatta wa Kenya, Paul Kagame wa Rwanda na Yoweri Museveni wa Uganda wakipata chanjo ya COVID-19, je, na wewe sasa una imani ya kupatiwa chanjo? Haya basi, tusikize wale walio toa maoni yao kwa njia ya simu, alafu tuangalie wale walio toa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Kwa majina naitwa Vincent JJ Kati, kijana mpole Tanzania, natokea Kagongo Manispaa ya Kahama nchini Tanzania. Kwa upande wangu mimi naona kwamba licha ya kwamba marais wa Kenya na Uganda kupokea chanjo, kwa ujumla tu kwa upande wangu mimi sioni kama kuna leta matumaini pangu kwamba labda kuweza kuipokea chanjo, sababu ukiangalia chanjo imekuwa ikileta mtafaruko na kuzua taharuki katika maeneo mengi. Watu kwamba inasemekana watu wanapokuwa wanapewa hii chanjo wanakuwa wanapelekea ugando wa ubongo. Kwa hiyo sasa hii imepelekea kwa watu walio wengi kizani kama wanaweza kuipokea, sababu wanakuwa wamejawa na hofu labda kwamba bado ina madhara, sababu ukiangalia mataifa mengi hivi vimeleta kisafariko kweli baada ya kwanza kuleta madhara ambao watu wamewatia hofu, licha kwamba mataifa mbalimbali yalikuwa tayari yameshaanza kupokea na kukubali na raia wake kuanza kukubali kwamba wapokee chanjo. Pia kwa upande wangu mimi bado na wasiwasi sana na hii chanjo, sababu bado iko kama iko njia panda vile.
Ndiyo, Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani kwa kweli marais kupata chanjo ni jambo zuri ambalo linaweza likawapatia wananchi imani ya kupata pia chanjo, ila ni vigumu endapo watu watakuwa hawana uhakika na rais wao, yaani rais wao hana nafasi ya kutetea wananchi vilivyo, kwa sababu imani inawekwa kwa rais endapo anawaongoza vizuri, lakini kuwa ni dikteta ama hawezi akatoa maisha yake kwa ajili ya raia, sidhani hata anapata chanjo watu watadhani kwamba hiyo ni chanjo yake, yaani sisi tutapelekea chanjo yetu, ila akawa rais ambaye wananchi wanamwekea imani nadhani yeye akipata chanjo raia pia wataweza kupata chanjo, kwa sababu jinsi ilivyo na hata Tanzania, ingekuwa kama jinsi Magufuli alivyokuwa pale angepata chanjo raia wangeweza kulipata. Na ni wananchi wa Rwanda na Uganda wao wenyewe ndio watakaoamua kulingana na jinsi wanavyoishi na rais na marais wao.
Na baada ya kupokea maoni hayo kwa njia ya simu, basi tuungane wale kwenye Facebook ambao wametoa maoni yao. Naanza naye Venant James anasema niko Mwanza, Tanzania. Anasema kwangu mimi nasubiri matokeo walau mwaka mmoja baadaye nione kama chanjo hii italeta mabadiliko chanya, halafu ndio na mimi sasa nitachukua hatua stahiki. Haya, kazi kweli kweli. Arasa Makuri anasema bwana, hakuna haja ya kufanya chanjo kwa sababu kiongozi fulani amechanjwa. Anasema hapa Kenya hali ni mbaya sana na inabidi tuchanjwe wote haraka iwezekanavyo. Anasema maoni yangu ni kwamba serikali inafaa kuweka marufuku ya wale ambao hawajachanjwa kwa kila eneo la umma. Vile vile kampeni ya hakuna huduma bila barakoa iwepo, kuwe hakuna kuingia popote bila kuchanjwa. Hospitali anasema zimejaa wagonjwa wengi, wako nyumbani wengine, bila chanjo kusambaa virusi vitaenea zaidi na zaidi. Sawa kabisa, Rasta Makori kutoka Kenya. Nakutana naye James Kimeu akiwa pia Mombasa, Kenya. Anasema kupata chanjo kwa rahisi kunahimiza watu kupokea chanjo bila woga, lakini kulingana na mimi, anasema siko tayari kupata chanjo hiyo hadi mwezi wa kumi. Nasikiliza miezi kadhaa ipite kwanza nione walipokea chanjo inawapelekaje. Haya, James Kibeo, shukran sana.
Nami kwa upande wangu ninao Abdalla Said, anasema yuko kule Kigamboni da. Anasema mimi sina imani kabisa na hasa dhidi ya hao viongozi wanaodai wamepata chanjo, kwani inawezekana huo ni mchezo tu wa kuagizia raia wao pabaya. Kwanza sidhani kama kuna kiongozi wa Kiafrika mwenye upendo na raia wake. Moses Kimilila anasema kuna umuhimu mkubwa sana wa watu kupata chanjo kutokana na virusi vya corona, sio kitu cha mzaha, na ikumbukwe hii sio chanjo ya kwanza kutolewa duniani. Edi Mupanzi anasema kama wao wamepokea ni kwa hiari yao, sio sababu walipokea iwe lazima kwa kila mtu. Haya basi, tukiachana na masuala ya barazani, tuingie kwenye masuala ya muziki. Kama tusemavyo, Express bila muziki haujasukuma gurudumu lake. Na sasa tunaungana na mwanamuziki Princess wa Africa Nandi akiwa na Sauti Soul na kitu kizito Kiza Kinene.
Naam, baada ya kupata kibao safi kabisa hicho kutoka kwa Nandi, Princess of Africa, huyo na Sauti Soul. Msikilizaji, natumaini umeburudika vya kutosha kabisa. Sasa basi tuelekee katika masuala ya biashara, ambapo leo tunaangalia licha ya ahadi za mara kwa mara kutoka kwa maafisa wa serikali ya Kenya kwamba mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa itaimarishwa, wakulima wa kahawa nchini humo ni kati ya watu wanaokabiliwa na changamoto kubwa, hususan zinazosababishwa na misimu ya mvua isiyotabirika, ukame na ongezeko la joto. Hali hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa mapato yao. Jenzima BMJ Mridhi anatuarifu zaidi.
Zao la kahawa linakuzwa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Jumla ya hekari 272,000 zimejaa mimea hiyo. Lakini tofauti na zamani, wakulima wengi sasa wanahoji faida yake. Kenya imeorodheshwa kama mzalishaji wa tano kwa ukubwa wa kahawa aina ya Arabica barani Afrika, nyuma ya Ethiopia, Uganda, Ivory Coast na Tanzania. Kanda nyingi za Kenya zinazozalisha kahawa ziko katika miji ya kati ya Murang'a na Kiambu. Wakulima wanasema maeneo haya yameathiriwa sana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii imesababisha hali ya mvua isiyotabirika, ukame na ongezeko la joto, na kufanya usimamizi wa mazao na udhibiti wa magonjwa kuwa mgumu. Kulingana na Elijah Gichuru, mkurugenzi wa utafiti na ugonjwa wa mimea katika taasisi ya utafiti wa kahawa, kwa sababu ya mabadiliko hayo ya hali ya hewa, sasa kuna dhoruba chache lakini nzito.
Which translates into production and raw income.
Hii ni tofauti sana na miaka ya 2000, wakati ambapo mvua ilikuwa inatabirika na kunyesha wakati ilipotarajiwa. Ukilinganisha miaka ya 1970 na miaka ya 2000, inaelezwa kwamba kuna ongezeko la wastani wa joto la kila siku kwa karibu digri moja ya Celsius. Hii inaambatana na mabadiliko makubwa katika joto la kila siku, kutoka usiku wenye baridi hadi mchana wenye joto jingi. Hii, kama anavyoeleza meneja wa shamba la kahawa Simon Kinoti, inaathiri fiziolojia ya mimea ya kahawa.
Sasa kwa sababu ya climate change, kahawa vile inaenda haimachui pamoja, iko inamachua tofauti tofauti kulingana vile mvua inakuwa. Sasa kwa hii sasa mumea unapata hii iko tayari kuvunwa, hii red ones na hii green ones bado sasa inachukua mara nyingine tena kuvunwa hii yenye haiva kwa shamba mzuri.
Uzalishaji wa kahawa nchini Kenya ulikuwa umekadiriwa kupungua hadi tani 1040 mwaka jana. Hali hiyo ni tofauti na ilivyokuwa mwaka wa 2016 kwa mfano, ambapo tani 47,000 zilizalishwa. Kahawa inastawi vizuri katika kiwango cha joto cha digrii 19 hadi 25 za Celsius, na ongezeko la joto pia huathiri kilimo cha zao hilo. Mara nyingi mabadiliko hayo ya hali ya hewa yanasababisha mti wa kahawa kuwa na matunda katika hatua tofauti za ukomavu. Wakulima wamelazimika kuajiri wafanyakazi wa ziada. Hii inamaanisha kuongezeka kwa gharama za kazi na kupungua kwa mapato. Katika kujaribu kutatua shida hiyo, wakulima wanatumia michanga niko inayosambaza virutubisho ambayo wananyunyizia kwenye mazao yao. Kupungua kwa mapato na vile vile faida yao kunasababisha wasiwasi mkubwa kwa wakulima. Wengine sasa wanang'oa mimea yao ya kahawa kwa kupendelea mazao mengine kama vile parachichi.
Wakulima wana approach kahawa, na mimi nategemea hiyo kahawa. Mimi kwa siku nalipwa 400. Wakulima wakiapruti kahawa, mi sijui hiyo 400 nitakuwa ninaitoa wapi ama ni.
Ukijumuisha changamoto zote hizo, kisha uongeze athari mbalimbali zinazosababishwa na janga la corona, biashara ya zao hilo imeendelea kudorora licha ya hatua ambazo serikali imekuwa ikisema kwamba inachukua kuimarisha. Kutoka meza ya biashara, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ na maswala ya kibiashara. Ni kujulishe msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu kwa ujumla. Sasa tulitupie macho ama tuangalie yale yanayozungumzwa zaidi kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Sunday Shomari, kazi kwako mzee wa kazi.
Na moja kwa moja kama uniko standby kabisa kwa kwenye yanayojiri kwenye mitandao mbali mbali kwa zia kwa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube na kwingineko. Nchini Tanzania, Jamwili walikuwa mtangazaji kituo cha televisheni cha ITV Blandina Sembu umeagwa leo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini humo, na ibada maalumu ya kumwaga imefanyika katika hapo ambapo inakumbukwa mtangazaji huyu. Mwili wake ulikuwa tumetupwa nje eneo la baa maarufu la Maryland na hata sijulikana. Polisi wanaendelea na uchunguzi. Kwa hakika ni habari ambayo imesambaa, wengi kwa na uchungu kweli kweli, na poleni watangazaji wote wa ITV na wana habari nchini Tanzania. Na huko huko Tanzania ni mahakama kuu ya divisheni ya hujumu uchumi maarufu kama mahakama ya mafisadi leo imehukumu kifungo cha maisha jela kwa biashara maarufu Abdul Nsembo na mke wake ambaye ni blogger maarufu nchini Tanzania, Shamimu Mwasha, baada ya kutiwa hatiani kwa makosa kujihusisha na dawa za kulevya aina ya heroin. Kwa hiyo hao wamehukumiwa kifungo cha maisha jela. Pia mahakama hiyo imetoa amri ya kutaifisha mali za hawa wahukumiwa, gari la Discover na mali zote hizo za serikali, pamoja na kusema kwamba dawa hizo zitateketezwa moja kwa moja. Na huko Kenya, polisi wamesema uchunguzi katika mazingira ambayo wanasema imeonekana ndege isiyokuwa na rubani ikiruka ndani ya makazi rasmi ya naibu rais William Ruto huko Karen, Nairobi. Ndege hii ya drone ilionekana na kamanda wa polisi wa kaunti ya Nairobi, Augustine Ntumbi, anasema kwamba mke wa Ruto, Rachel, aliripoti kuona drone hiyo ikinasa hafla katika kiwanja hicho. Na kutokana na tukio hilo basi, fikia hapo jana, Mwingereza Hindi Jeremy mwenye umri wa miaka 37 alikuwa amekamatwa na polisi kwa kurekodi taarifa ya kurugenzi ya upelelezi ya nchini Kenya ya makosa ya jinai DCI. Ameitwa kule kwenda kutoa ripoti wakati uchunguzi ukisemekana unaendelea kwa tukio hilo. Na tukio hilo basi wanasema kwamba limekuja miezi michache tu baada ya washirika wengine wa naibu rais wakiongozwa na Senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na Governor Makueni Kivutha Kibwana kudai kwamba nyumba zao pia zilikuwa zikipelezwa na ndege zisizokuwa na rubani. Hiyo ni swala ambalo linasambaa huko nchini Kenya. Vile vile swala jingine ambalo tunaliona ni la msanii maarufu wa Marekani Beyonce, ikisemekana kwamba ni mhanga wa tukio la wizi akiwa ameibiwa vitu vyenye thamani ya dola milioni moja. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka mtandao wa TMZ. Wizi hao walifanikiwa kuvamia eneo ambalo ni ghala ambapo Beyonce anahifadhi mali zake kama vitu vya thamani huko mjini Los Angeles, California. Eneo hilo limekodishwa na kampuni ya Beyonce iitwayo Parkwood Entertainment na hutumika kuhifadhi vifaa vyake vya production na vitu vingine binafsi. Polisi mpaka sasa wanasema wanaendelea na uchunguzi na hadi sasa hakuna aliyekamatwa mpaka sasa. Basi kufikia hapo, hayo ni baadhi ya yanayotambaa kwenye mitandao mbalimbali. Kwako Harrison Kamau.
Poa kabisa. Basi kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na swali lenyewe lilisema hivi: je, umepokeaje uteuzi wa makamu wa rais wa Tanzania Philip Mpango? Haya basi, Shomari kwako.
Sawa kabisa. Basi kama uliangalia kwa upande wangu, nianze na huyu Everest Michael Irundu Jr. Anasema swali ni kwamba ukishafanya suluhu, kinachofuata mipango ya kuendesha nchi, mambo mengine ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata jobs au kazi, lakini si ndugai. Haya, kazi kweli kweli. Job Masebo kwa upande wake akiwa Mbeya Tanzania, anasema mimi ni muumini mzuri wa hayati Rais Magufuli. Aliyopokea uteuzi wa Philip Mpango kwa furaha kubwa, kwa sababu naye ni muumini mzuri wa hayati Magufuli. Naamini kazi itaenda kwa sababu Samia, Mpango na majaliwa ni wamoja.
Kwa upande wangu pia maoni ni mengi. Naona Deus Thomas anasema yuko Igunga, Tabora. Anasema binafsi amepokea kwa amani kubwa sana huu uteuzi, maana jamani, mpenda watu na nimpenda amani kwa kweli, jicho la rais linaona mbali sana. Dennis Mganyizi anasema yuko wapi, Bukoba Kagera, anasema kwa upande wake amepokea vizuri mno, maana anajua kazi inaendelea vizuri huyu akiwa makamu wa rais. Mohamed Abra anasema makamu wa rais kuchaguliwa kwa msingi ya hofu ya Mungu na imani juu ya taifa letu, kwani ni mwana uchumi, tunaamini kila kitu kitakuwa sawa sawa. Hongera rais wetu kwa uchaguzi huo.
Haya basi, msikilizaji, VOA Express ndio hivyo tena inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Jeriami, mwelekezi Aida Isa, langu jina Sunday Shomari, nikiwa nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakieni wote jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.